Știința în cuvinte potrivite cu Corina Negrea și Dan Manolache.
Bună ziua, bună ziua din nou, vă spunem tuturor ascultătorilor care, dacă se uită acum pe site-ul Radio România Cultural, vor vedea imagini din Camera Albă. Camera Albă este un loc unde se intră exact așa cum îi vedeți pe cei doi cercetători care lucrează acolo, echipați în halate și cu sisteme de protecție. Ce se întâmplă în Camera Albă o să ne spună imediat Mugurel Bălan, care este doctor în fizică și este directorul Centrului de Competențe în Tehnologii pentru Nanosateliți din cadrul Institutului de Științe Spațiale, acolo unde suntem și astăzi. Știința în cuvinte potrivite, în direct pe Radio România Cultural și online, video pe www.radioromaniacultural.ro.
Vedem aceleași imagini ca dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vedem și noi Camera Albă, am văzut-o și anterior, dar avem la fel de puține informații pe cât aveți dumneavoastră, așa încât așteptăm și noi cu interes explicațiile domnului doctor în fizică Mugurel Bălan.
Bună ziua și bun venit în laboratorul de tehnologii spațiale în cadrul Institutului de Științe Spațiale. Într-adevăr, în imagine aveți camera curată, unde în acest moment se lucrează la integrarea unui satelit. Un satelit din clasa CubeSat de 2 unități. O cameră curată este foarte importantă pentru industria spațială, deoarece condițiile de integrare ale sateliților sunt foarte stricte. Camera curată din imagini a fost dezvoltată aici în cadrul institutului de către grupul nostru de cercetare, tocmai pentru a satisface cerințele impuse de standardele ECSS, standardele impuse de Agenție Spațială Europeană. Și ca un exemplu, ca o chestie generală legată de camerele curate, acestea sunt clasificate funcție de curățenia dinăuntru. Adică de la camerele, să zicem, între ghilimele, cele mai murdare din clasa 100.000 sau ISO 8, însemnând 100.000 de particule mai mici de un micron pe...
Asta vreau să mă întreb, cum definiți curățenia? Că noi avem alte standarde.
Alte standarde.
Da, da, da. Din fericire există un standard internațional care spune cam cât de curat ar trebui să fie o cameră curată și totodată funcție de ceea ce se face înăuntru, ce operațiuni se fac, cam ce grad de curățenie necesită. Foarte, foarte pe scurt, o cameră curată murdară, între ghilimele, adică cea mai slabă clasă de curățenie este clasa 100.000, însemnând 100.000 de particule mai mici de un micron per cubic feet, adică într-un cub, culatura aproximativă de 30 de centimetri.
Particule de praf sau particule?
Da, particule de praf mai mici de un micron. Următoarea clasă ar fi ISO 7, unde sunt 10.000 de particule per cubic feet și ISO 6 1.000 și din ce în ce mai jos până la ISO 1, care înseamnă mai puțin de 100 de particule per cubic feet.
Cum asigurați curățenia? Cine o face? Ce aspiratoare aveți?
Da, într-adevăr, ca și principiu de funcționare, o cameră curată funcționează precum un, imaginați-vă un balon spart, cu foarte multe găuri în el. Adică, e foarte important ca în interiorul camerei să se asigure o suprapresiune, ca fluxul de aer să se facă doar prin, prin filtrele HEPA. În, nu știu dacă se vede în această imagine, dar pe tavanul camerei curate sunt instalate trei ventilatoare de putere care împing aerul prin filtre HEPA, creând o suprapresiune în interiorul camerei.
Din exterior nu intră nimic.
Din exterior nu intră.
Dar din cameră iese aer totuși.
Iese aer. Aerul intră în cameră doar prin filtrele HEPA și iese prin panourile din, din uși.
Am înțeles.
Și atunci e o mică diferență de presiune. Sunt în acest moment 12 pascali între diferență de presiune între camera principală și sasul în care se echipează personalul.
Adică zona aceea de tampon, da?
Zona
de trecere
tampon,
dintre...
exact, și încă, și încă 5 sau cred că 8 pascali în momentul ăsta între zona de tampon și laborator.
Dar hai să spunem ce se întâmplă acolo în camera curată. Adică se lucrează la un nanosatelit.
Da, în acest moment colegii mei fac asamblarea, de fapt, mai exact, acum fac partea de upload de soft pentru sistemele de control al atitudinii, pentru sistemul de control al atitudinii al satelitului.
Despre ce satelit vorbim?
Vorbim de satelitul Robisat, care a fost inițial proiectat pentru a participa în misiunea QB50. Și are o, în acest moment este în, în integrare în, în camera curată, urmând ca să fie lansat, sperăm noi, în, în a doua jumătate a anului viitor.
Este vorba despre acea misiune care urma să lanseze 50 de nanosateliți?
Da, povestea misiunii e un pic mai complicată. A început, cred că, în 2012. Inițial, noi am, am propus participarea cu, cu doi sateliți în, în misiune, dar datorită nedezvoltării de unui sistem de comunicații intersatellite de, de către un partener local, am, am ales să, să mergem mai departe doar cu un singur, doar cu un singur satelit. Problema care a apărut, să zicem, în urmă cu un an și ceva, a fost că Von Kalman Institute, institutul care conduce misiunea QB50, au hotărât lansarea după Stația Spațială Internațională. Foarte pe scurt, misiunea QB50 își dorește să adune date din ionosferă și din atmosfera înaltă. Este o zonă foarte importantă și foarte puțin studiată a spațiului circumterestru, deoarece vorbim aici de altitudini între 300 și 450-500 de kilometri. La altitudinile acestea foarte joase, 300-350-400 de kilometri, un satelit tradițional, să zicem așa, stă acolo pentru o perioadă foarte scurtă de timp, însemnând undeva în jur de 3 luni. Altitudinea foarte joasă face ca rămășițele atmosferice care se măsoară în număr de atomi pe metru cub să genereze drag aerodinamic, care în timp să face ca orbita, orbita satelitului să, să decadă și în, în maxim 3 luni satelitul va, va arde în atmosfera terestră. Și atunci logica generală a misiunii QB50 a fost ok, nu lansăm un satelit foarte scump care va aduna date din, cu un singur senzor și nu va trăi mai mult de 3 luni, ci lansăm 50 de sateliți de tip CubeSat, mult mai ieftin decât sateliții tradiționali.
Care adunăm, fiecare face
ceva. Da, și adunăm
ceva.
Date din mai mult... din mai multe puncte, adunăm cât mai multe date.
O să revenim la, și la QB50 și la satelitul vostru pe care îl, îl asamblați acum. Aș vrea să continuăm prezentarea invitaților, Dan, ce zici?
Da, sunt de acord să continuăm, mai ales că sunt personalității care le-aș dori, pe care aș dori să le aud vorbind. E vorba de domnul doctor inginer Claudiu Drăgușanu. Vorbind tot de acest laborator de gravitație, microgravitate și nanosateliți, și poate că ceva din interiorul activității de laborator ar fi interesant pentru ascultătorii noștri. Cum se desfășoară, să spunem, o zi în acest laborator?
Bună ziua! În principal, activitatea principală a laboratorului este activitatea de cercetare. O zi obișnuită începe la ora 8 cu ședințe interne foarte scurte despre cine ce face în acea zi.
La cafea.
Să spunem, la cafea. Unii mai beau cafea acasă, alții nu beau cafea deloc.
La ceai? A doua la ședință?
Nu, mă gândeam la atmosfera destinsă.
Da, absolut. Este o atmosferă foarte destinsă la noi aici, ceea ce este un pic dificil este că suntem răsfirați în mai multe birouri și de fiecare dată ne adunăm în cel mai mare ca să facem aceste ședințe. Mai apoi urmează efectiv munca de cercetare sau nesfârșitele teleconferințe cu partenerii noștri atât din țară cât și de peste hotare, în care noi le raportăm și ei ne raportează ce au mai făcut în funcție de cine e șeful într-un proiect. Ce să vă mai spun?
Fiecare cu competențele lui. Claudiu Drăgășanu, ce competențe? Ce responsabilități
Fiecare
are?
Fiecare cu competențele lui. Eu sunt inginer în aerospațiale. În principal mă ocup despre partea de determinare și control a sateliților, mai precis cum stau ei acolo, de ce stau ei acolo, cum ar trebui să rotească ca să facă poze la pământ și nu la soare.
Să aibă o poziție corectă.
Exact. Nu este neapărat despre poziția satelitului pe orbită și mutarea lui din punctul A în punctul B, ci efectiv despre cum ar trebui rotit ca să aibă o poziție corectă atunci când realizează experimentele științifice de la bordul acestuia.
Bun, hai să mergem mai departe. Tot în laboratorul ăsta, mergem așa cumva, venind de la Dan Manolache spre capătul celălalt al rândului, Alexandru Pandere, care este inginer, doctorand și se ocupă de sisteme globale de navigație prin satelit, cele pe care le cunoaștem cu toții, GPS, mai nou Galileo. Alexandru, bine ai venit!
Bună ziua, bine ați venit la noi!
Bine v-am găsit și mulțumim că ne-ați primit!
Sperăm să nu fie ultima oară!
Din punctul nostru de vedere, nu o să fie ultima oară. Da, e foarte interesant. Cum să spun, mie mi se pare un lucru foarte interesant și chiar asta comentam și cu ceilalți invitați. Este o poză foarte frumoasă. Adică sunt foarte tineri și ceva mai trecut puțin de prima tinerețe.
Mai cu experiență.
Mai cu experiență, sigur că da. Domnul Vlad Voleanu aici lângă mine, Pierre de Hilerin, o să ajungem imediat și în partea asta. Am o curiozitate, deși, mă rog, pot să bănuiesc răspunsul. Ce v-a determinat pe voi să alegeți locul ăsta, să veniți aici? Pe tine, de exemplu.
Subiectul.
Domeniul.
Domeniul, da. Eu am terminat facultatea de automatică în cadrul Politehnicii și în studenție mă gândeam care ar fi cel mai challenging, cel mai dificil, provocator domeniu în care aș putea aplica ceea ce am învățat în facultate. Și primul răspuns care mi-a venit în minte a fost domeniul spațial. Când am ajuns, în schimb, în domeniul spațial, mi-am dat seama că aici se folosește numai tehnologie foarte bine cunoscută și foarte bine studiată, pentru că nimeni nu riscă să trimită un satelit pe orbită fără pentru a încerca tehnologii noi.
Nu sau se dacă fac improvizații.
Exact.
Nu, și încercările se fac totuși aici, nu? Adică
dacă o fac, o fac cu costuri foarte mari. Și cu toate acestea, domeniul este foarte, rămâne să fie, provocator și...
Am o întrebare.
Chiar dacă nu am, chiar...
Cât de mult v-a ajutat facultatea în ceea ce faceți aici?
A pus niște baze, dar cel mai mult a contat experiența. Și încurajez pe studenții de la automatică sau de la politehnică sau din orice domeniu tehnic să caute experiența în domeniul lor cât mai devreme. Avem deja o experiență destul de bogată cu studenți care au venit la noi și care au și rămas și ne ajută în proiectele pe care le derulăm și pot să confirme și ei că există o valoare adăugată imensă în lucrul în efectiv într-un anumit domeniu.
Aveți în vedere în viitor și o carieră profesorală, didactică în paralel?
Deocamdată nu mă gândesc la așa ceva.
Nu, mă gândeam că ați fi tocmai mesagerul potrivit, dacă ați fi, să spunem, ați lucra și cu studenții, ați fi chiar în miezul lucrurilor.
Cred că cel mai bine se învață în cadrul unui proiect și relația, să zicem, de profesor-student îmi este mai străină decât relația mentor-ucenic.
La medicină, de exemplu, unde unele cursuri se țin în spitale. De ce nu s-ar ține un curs chiar aici, în centrul dumneavoastră?
Chiar se țin, să zicem, între ghilimele. Avem colaborări foarte bune, atât cu Facultatea de Fizică, cât și cu Universitatea Politehnică. Și, spre exemplu, în vara asta am avut 6 studenți la practică. 6, nu? 6
de la ce facultăți?
De la
aeronave în special?
Aeronave și automatică.
Sunt cele două domenii din care vin cei mai mulți?
Da, în principiu cam da. În principiu cam da. O parte, și mai avem și studenți de la electronică, într-adevăr. Automatică, electronică și aeronave. O parte rămân în continuare cu noi, o parte și continuă cariera mai departe, fie în țară, fie în străinătate.
Și da, atunci... În orice caz, e un loc în care se poate rămâne sau e un loc care îți poate oferi...
Absolut.
Se poate învăța foarte mult.
Se poate învăța foarte mult. Claudiu, tu ai venit, ai făcut practică aici ca student? Și Claudiu și Alexandru, amândoi.
Nu, eu nu am făcut practică aici.
Deci voi nu știați institutul?
Nu. M-am angajat imediat după absolvire. Am făcut masterul și doctoratul în paralel cu acest domeniu, în acest domeniu. Și apropo de ce spuneați mai devreme, aici, în cadrul laboratorului, au fost ținute seminarii de către mine cu studenți de la aeronave, în principal cei mai interesați. Adică în camera de alături pot încăpea până la 6-7 studenți și, în principal, atunci când țineam seminariile, pe partea practică îi aducem aici pentru că e mult mai ușor să le arăți ceva cum funcționează efectiv decât să le explici pe hârtie.
Ceva concret, da. Mai ales că voi aveți și experiența lui Goliat și o să vorbim puțin și despre Goliat, că e interesant. Alexandru, tu ai făcut practică aici?
Nu, nu am făcut.
Deci nici tu nu știi înainte.
Nu, a fost... am ajuns în grupul de nanosateliți după ce mi-am terminat studiile în cadrul unui master internațional în domeniul acesta. Și am rămas de atunci. Asta se întâmpla prin 2008.
Ce mi se pare iarăși foarte interesant este că în acest institut, iată, sunt laboratoare care au fost date pe mâna unor oameni foarte tineri. Mugurel, scuză-mă că te întreb, nu mai știu, tu câți ani ai?
34.
Mulți înainte. Aveai și încă și mai puțin pe vremea lui Goliat, iarăși o să ajungem. Mă raportez la ala pentru că atunci ne-am cunoscut noi. Erai încă student, mi se pare, nu? Erați
absolut,
tot studenți
absolut,
atunci când l-ați construit pe Goliat.
Și Goliat a mai îmbătrânit din 2012.
Sigur. Are și el ceva ani. Ce o mai fi cu Goliat?
Dar da, uite, interesant.
Imediat ajungem.
Întrebă.
Mă gândesc la Cristi Vizitiu, care, iată, este aici alături de noi și este șeful laboratorului de aplicații spațiale pentru sănătate și securitate. Și are în subordine doi veterani, ca să spunem așa, ai domeniului, Pierre de Hilerin și Vlad Voleanu, alături de noi aici.
Da, bună ziua! Într-adevăr, doi mentori. și, bineînțeles, valori incontestabile ale institutului și nu numai ale cercetării științifice, fiind valorizați la plan, la plan internațional.
Ce face laboratorul?
Laboratorul pe care îl reprezint, laboratorul de aplicații spațiale pentru sănătatea și securitatea persoanei, acest laborator înscrie activitatea de cercetare, dezvoltare, inovare în sfera protecției persoanei, în spațiu și pe Terra, prin tehnologii spațiale.
Ah, am crezut că vă ocupați numai de cei care zboară în spațiu, de cosmonauți, astronauți.
Nu numai, fiindcă aplicabilitatea cercetărilor spațiale este foarte mare, foarte puternică și asupra terestrului, bineînțeles. Și sunt foarte multe de spus aici. Ca și activități majore ale laboratorului nostru, vreau să menționez telemedicina, care încă din anii 2000 laboratorul s-a remarcat în plan științific și ne-am aflat printre pionierii dezvoltatorilor de telemedicină în România și chiar pe plan internațional. Aici domnul Vlad Văleanu, care a fost exponentul acestui domeniu. Și am avut o succesiune de proiecte naționale, ajungând să avem chiar un proiect internațional cu Agenția Spațială Europeană pe telemedicină mobilă în teren, ajung la nivel de prototip, cu un nivel de maturitate tehnologică maxim pentru un institut de cercetare.
Asta ce înseamnă mai exact?
În sensul că luând toți pașii științifici, definind conceptul, testând funcționalități, cerințe funcționale, operaționale, ajungând chiar să dezvoltăm un prototip și să-l testăm, să-l validăm în mediul relevant al acestora.
Asta vreau, aici vreau să ajung. Vlad Văleanu, da. De fapt, ce înseamnă? Vorbești pur și simplu la microfon, așa.
Scuze-mă.
Vă rog.
Această noțiune de maturitate tehnologică este o noțiune destul de greu de înțeles pentru cei din afara sistemului, pentru că este inventat de zona spațială. Provine de la NASA, a fost împrumutat în sensul de însușit de Agenția Spațială Europeană și de către noi. El a început să migreze și în alte domenii. În fond, este destul de simplă ideea. Există 9 grade de maturitate tehnologică, care înseamnă cât de aproape ești de între conceptul pe care te bazezi până la utilizarea la cel mai înalt nivel. Ca să dau așa o idee.
Hai să luăm un exemplu concret.
Un exemplu concret.
Ce înseamnă de fapt telemedicina?
Telemedicina?
Apropo de... Bun, hai.
E foarte complicat.
Hai să luăm un pas mărunt.
Telemedicina, există mai multe definiții. Eu personal prefer definiția care spune că telemedicina este actul medical practicat la distanță prin mijloacele tehnologiei, informației și comunicației.
Cu alte cuvinte, eu sunt aici medic și am un caz unde? Într-o zonă izolată, în vârful muntelui.
Nu neapărat am un caz. Eu sunt medicul, ca să luăm exemple, variantele sunt nenumărate. Să zicem că sunt într-un loc de intervenție în teren la o situație critică, ca să ne apropiem și de securitatea persoanei. Acolo există un personal medical, eventual, să zicem, la nivel de paramedic sau de... și e pus în fața situației de a interveni în scopul salvării pacientului respectiv. Nu are competența suficientă, chiar dacă are eventual niște aparate cu care să se ajute. Și atunci există o activitate tipică de telemedicină care se numește teleconsulting sau telementorizare, în care, în timp real, cel din teren care este cu pacientul ia legătura cu un centru medical bine dotat, inclusiv din punct de vedere a personalului, și are un mentor care îl ghidonează ce să facă în teren. Această mentorizare se bazează în mare măsură pe un transfer de informații, inclusiv imagini, nu numai sunet. În contextele moderne se transmit inclusiv analize.
Și componenta spațială unde intervine? Unde
componenta este? Spațială intervine, deci telemedicina a fost, unii nu recunosc acest lucru, dar telemedicina a fost inventată de domeniul spațial, pentru că s-a pus problema asistenței medicale a astronauților pe orbită. Dar în momentul maturizării domeniului, care s-a dovedit extrem de fertil și benefic pentru societatea terestră, spațiul intervine în principal în două așa numite segmente de aseturi spațiale, de, nici nu știu cum să spune în românește, aset. Deci, cum le...
Tehnologii, în principiu.
Tehnologii, dar nu, dotări. Este vorba de comunicație, care se face prin excelență prin satelit, chiar dacă este între două locații pe Pământ, și o problemă care devine din ce în ce mai importantă în telemedicină este poziționarea geografică. Deci așa numitul GPS. Asta foarte pe scurt, din legătură cu telemedicina. Cred că m-am întrerupt, dar nu are importanță, că se poate vorbi foarte mult despre telemedicină. Deci asta este... Cristi s-a referit la o etapă istorică a laboratorului, în care asta era preocuparea principală. De la această telemedicină la asigurarea securității persoanei, pasul este destul de evident, după care ne-am diversificat înspre ceea ce aș prefera să discutăm la nivelul contramăsurilor, ceea ce înseamnă securitatea astronauților.
Imediat. Încep să aflu răspunsul la o întrebare pe care mi-am pus-o imediat ce am intrat aici. Ascultătorii noștri care au și posibilitatea să ne urmărească pe internet vor vedea că în spate este un panou al Agenției Spațiale Române. Pe el este inscripționat un text care mie mi se pare interesant. Instrumente spațiale pentru o viață mai bună. Aflu la ce sunt bune instrumentele spațiale, dar cred că cel mai bun răspuns ne-ar putea da un biolog, și anume domnul doctor în biologie Pierre de Hillera, care are toate competențele, din câte mi-amintesc din alte interviuri pe care le-am realizat cu domnia sa.
În primul rând, nu sunt doctor în biologie. Sunt,
vă urez să fiți.
Sunt biofizician, am un doctorat în știința sportului, care pentru mine a fost, dacă vreți, un timp foarte îndelungat, una dintre preocupările majore, transformată ulterior, și poate ăsta este și motivul pentru care sunt aici, în preocupări pentru performanță umană.
În condiții de spațiu sau în general?
Toate
în
orice condiții. Condițiile excepționale. Pentru că din ce în ce mai mult ființa umană este supusă unor solicitări dincolo de ceea ce credeam cândva că poate facă față. Spațiul este un laborator excepțional pentru așa ceva, cu tot felul de consecințe ale schimbării mediului cu care suntem obișnuiți. Începând de la ceea ce se numește microgravitație, care reprezintă o furtună de adaptare extraordinară. E greu să ne imaginăm cât de mari sunt transformările la care omul este supus în momentul în care a scăpat de gravitație, și nu sunt nici puține, nici foarte compatibile cu viața, de la redistribuirea lichidelor în corp până la modificări de percepție, modificări de senzații și terminând cu modificări la nivelul musculaturii, a oaselor, în sus pe stația spațială.
Da, mă gândeam la cosmonauții care stau sau astronauții care stau pe stația spațială un timp foarte îndelungat. Cred că ei sunt supuși cu atât mai mult unor astfel de stresuri biologice.
Primul lucru care se întâmplă, și asta se întâmplă foarte repede, este redistribuirea de lichide. Suntem obișnuiți să stăm în picioare, tot corpul este obișnuit să suporte presiuni mari jos la nivelul picioarelor și mai mici sus, închipuiți-vă că acolo tot organismul își face treaba cu care era învățat. Și atunci o grămadă de...
Dar în alte condiții.
De, nu, o grămadă de lichide care sunt obișnuite să fie suportate de mușchii și de aparatul vascular la nivelul picioarelor.
Au obișnuința gravitației.
Da. Deodată sunt pompate de zona asta către sus și către cap. Și sunt poze în care un astronaut este fotografiat pe sol și sus și să vedeți cum practic se umflă fața lui la câteva ore după ce a ajuns acolo. Asta este primul lucru. După aia, gravitația ne obligă să facem efort. Mușchii noștri lucrează și trebuie să avem, din motive de echilibru, permanent activitate musculară. Tonusul muscular este diferit aici față de acolo. Odată cu pierderea de tonus muscular, începe să dispară presiunea pe oase. Dispărind presiunea pe oase, gravitațională și musculară, ceea ce se întâmplă este că osul, care este o parte destul de inteligentă a organismului nostru, face un lucru foarte simplu. N-am nevoie de materialul ăsta, îl redistribuie. Rejectez. Ființa umană este
se adaptează.
Este extrem de puternic legată de randament. Și randament energetic, dar și randamentul suportului fizic, organic. N-am nevoie de osul ăla pentru că nu-l mai supun, începe să piardă calciu și odată cu asta începe să apară ceea ce se numește osteoporoză, boală profesională. Exact. Și poate nu acolo sus e pericolul cel mai mare, ci mai ales la întoarcere.
Asta vreau să vă întreb, se compensează aceste lucruri de la sine sau trebuie intervenit în momentul în care cosmonautul se reîntoarce pe sol?
Sigur trebuie intervenit, dar preocupările noastre, cel puțin, sunt în așa fel încât să ajutăm la modificarea programului de pregătire în așa fel încât atunci când ajunge sus, modificările să fie cât mai mici. Programului de lucru sus în stație, în așa fel încât neajunsurile datorate microgravitației să schimbe cât mai puțin din el, ca atunci când se întoarce să fie cât mai ușor de recuperat.
Mă gândesc cu domnule Pierre de Hillerin că...
O secundă, dacă îmi permiteți, simt nevoia să anticipez o justificare, îmi cer scuze. Ăsta este sensul termenului de contramăsură care apare și în titulatura centrului de competență care funcționează la noi. Contramăsură la efectele adverse ale spațiului cosmic, microgravitație și sunt mai multe.
Și radiații și...
Radiațiile e mai greu de contracarat. Alea nu prea are ce să le faci. Dar este vorba de microgravitație, în primul rând, de recluziune. Omul acolo este închis într-un spațiu extrem de confinat și...
Obligat să stea cu alții, cu aceiași.
Obligat să stea cu alții, cu aceiași, deci apar probleme psihologice și... Deci,
asta e și psihologia de
nevoie
de
contramăsuri.
Nu e grav.
E nevoie de contramăsuri care înseamnă trei tipuri de contramăsuri adresăm noi. Nu adresăm noi, toată lumea. Noi suntem extrem de conectați cu mediul internațional care se ocupă cu așa ceva. Pentru că noi nu avem facilități de antrenament ale astronauților și deci lucrăm cu exteriorul, mai ales cu centrul de la Köln și cu cu rușii și cu francezii. Cu NASA mai puțin. Dar cu ăștia avem colaborări instituționalizate. Deci sunt trei domenii în care se fac contramăsurile, trei etape. Pregătire înainte de zbor, menținerea formei fizice în timpul zborului și recuperare după zbor. Vă dau un singur exemplu care e destul de spectaculos. La 6 luni de zile de zbor pe Stația Spațială Internațională, datorită acestei lipse de gravitație care se manifestă, exemplu, la coloana vertebrală, omul poate să crească în înălțime cu 5-5. Deci 5-5 face socoteala, este 5 ori 2 de aproape 10 cm. Pentru că spațiul intervertebral ăsta, în momentul când l-ai adus pe pământ și mai ales acum când vine pe pământ de obicei cu niște vehicule rusești care aterizează pe pământ, în sensul adică că se troznesc pe pământ, da? S-ar putea să nu fie bine. Bun, ok, dar în orice caz nu poate umbla și trebuie băgat într-un program de recuperare. Deci noi ne ocupăm de crearea unora dintre aceste procedee. Aici intervine și asta mai vreau să mă iertez, asta mai vreau să spun, pentru că a venit vorba despre care este specialitatea, mă rog, academică a lui Pierre. Pierre este alocat o viață întreagă în sport, este doctor în știința sportului. Și mă amintesc că acum vreo 10-15 ani când am început colaborarea, eu fiind din zona spațială cu Pierre din domeniul sportului, aproape că eram luat la mișto, ce are sportul cu spațiu. În afara țării, atunci, iar acum în mod la, e acceptat și aici și la modul la, e firesc, da? Cele mai mari centre asociate cu activitatea astronauților sunt, de fapt, facultățile de sport, de exemplu, celebrul institut de, cum îi zice în nemțește, că nu știu cum îi zice, Sportschule din Köln, deci cea mai mare facultate de sport din Europa, care este în același timp cea mai mare unitate care se ocupă cu contramăsurile pentru astronauți. Deci problemele pe care le întâmpină în sensul de performanță umană cu astronauții înainte, în timpul și după zbor, seamănă extraordinar de mult cu problemele cu care sunt confruntați eventual traumatic sportivi. De mare performanță.
Cât exact, exact aici voiam să insist și eu, pentru că cercetările și observațiile și cercetările care se fac pe cosmonauți și pe modul lor de readaptare, inclusiv contramăsurile, până la urmă ne dau o imagine și a felului în care se comportă corpul nostru în condițiile obișnuite. Deci iată că o viață mai bună poate fi obținută și prin aplicarea acestor cunoștințe la viața de zi cu zi a omului, pentru că iată, de exemplu, aceste oase inteligente care se adaptează la mediu, nu? E foarte ușor să observe acolo ce se întâmplă cu osul și să tragi anumite concluzii urmând tratamentul unor maladii, să spunem, sau altceva.
Aș propune și aș ruga pe Cristi, care a făcut o vizită foarte recentă la așa numitul EAC, este Centrul Internațional de Pregătire a Astronauților, al
Agenției Spațiale
Europene, și care, mă rog, în afară de faptul că... Să se laude el, să povestească el.
Laudați-vă!
Da, într-adevăr, am făcut o vizită în luna iulie. Există acolo un centru în care toți astronauții care ajung pe Stația Spațială Internațională trec pe acolo să se antreneze cu niște module create de acest centru de ESA implicit, privind cercetări fiziologice,
subcoordonare
centrului.
Multe laboratoare care lucrează pentru ei. Sperăm și noi.
Bun, se pot simula și condițiile din spațiu? Se simulează condițiile din spațiu?
Nu, mai puțin ce vreau să mai zic, că sunt în același timp antrenați fiziologic, psihologic, cât și monitorizați în timpul zborului spațial, astronauții, exclusiv astronauții care merg din partea Agenției Spațiale Europene în acest centru. Într-adevăr, chestia cu simulatul, mai mult sau mai puțin, pot fi simulate scenarii, există, într-adevăr, chiar în centru acolo, există un bazin cu apă de 10 metri adâncime în care simulează lucrul extravehicular, extravehicular stații spațiale internaționale, în acel bazin simulează microgravitația, în sensul că diminuează sau exclud forța arhimedică, astfel încât să simuleze cât mai bine microgravitația.
Cristi face exces de modestie colectivă cu chestiunea aceasta. Ceea ce ai întrebat tu se referă de fapt la faptul, sper că nu am comis o indiscreție că spun pe nume, fiindcă ne cunoaștem de foarte multă vreme. Există antrenare care, în așa numite simulatoare de microgravitație, care sunt evident imperfecte. Termenul tehnic este analoage terestre pentru microgravitație. Unul dintre analoagele de elecție este bazinul de imersie. Dar mai există mai nou așa numitele analoage terestre de tip bed rest sau dry immersion.
Nu, care ce înseamnă? Nu,
ce înseamnă?
Ce înseamnă?
Înseamnă că îl...
Ce face unul, ce face altul?
Îl pui pe individul respectiv să stea ca și cum ar fi în repaus, suspendat cu ajutorul forței arhimedice, săptămâni întregi. Și îl monitorizez ce se întâmplă cu el. Nu e chiar microgravitație, dar ajută foarte
aproape.
Mult.
E partea mai puțin atractivă a aventurii.
Aventurii spațiale.
E mai accesibilă din punct de vedere lucrativ decât bazinul
la
de imersie,
la
care nu, poate, dacă vă uitați pe internet o să vedeți. Bazinul de imersie este o instalație imensă care necesită permanentă monitorizare cu scafandrii și se folosește, într-adevăr, cum a spus Cristi, de regulă pentru simularea activității extravehiculare.
Bun,
care nu are cum să-i facă altceva. Ce vreau? Lasă-mi să numai o secundă, vreau să spun. Noi, laboratorul nostru.
Asta vreau să-l întreb pe Cristi. Ce face, cât de mult puteți face aici?
Nu facem aici. Facem, de exemplu, la anul o să facem la Toulouse. Împreună cu rușii, un experiment de care este deja acceptat și pentru care încă în decembrie anul acesta încep tratativele cu Pierre, cu, nu, Cristi, nu știu dacă o să meargă acolo, dar cu mine și cu Alexandru, avem și noi un Alexandru, pentru programarea experimentului de la anul care se va face la Toulouse în dry immersion. Deci suntem, ca să zic așa, în cărți.
Asta este minunat că sunteți în cărți și nu asta era întrebarea, adică nu mă îndoiam
nu,
că
da,
sunteți în cărți. Am înțeles. Vreau să întreb cât de mult se poate face aici lucrul ăsta, pentru că vroiam să cumva să subliniem și cât de important este că sunteți în cărți și că colaborați cu alți.
Și cum ați ajuns în cărți? Că mă gândesc că de aici ați ajuns în cărți.
Cum ați ajuns în cărți?
Deci în acest domeniu al contramăsurilor, de care ne ocupăm de foarte mulți ani, însă din anul 2013 avem acest centru de competență în tehnologii spațiale pentru contramăsuri, condus chiar de domnul Vlad Văleanu. Noi creăm soluții, metodologii, aparate de contramăsuri la efectele adverse ale spațiului cosmic, iar aceste efecte vizând efectele fiziologice și psihologice. Cum zicea și domnul Văleanu, date de microgravitație, izolare, confinare. Noi în spiritul ăsta gândim, dezvoltăm, demonstrăm o varietate de soluții pe care le putem testa mai departe în aceste spații analoage, în aceste facilități analoage spațiului, gen microgravitație și
noi aici în România. Ca să
voi aici la centru de la ISS.
Asta este un lucru care este, după părerea mea, este absolut remarcabil. L-am considerat tot timpul ca principala sarcină pe care am primit-o în momentul în care am constituit centrul acesta. Deci, o activitate atât de complexă, care este și interdisciplinară, nu poți să o faci într-un laborator din Institutul de Științe Spațiale. N-ai nici dotare, n-ai nici suficient personal, ci nici specialitățile respective. Noi am constituit un network științific cu instituții, spitale din România, cu care lucrăm și facem diferite activități în diferite locuri în sprijinul a ceea ce spune Cristi, pentru crearea și verificarea unor metode pe care apoi le propunem la Agenția Spațială Europeană.
Exact asta.
După ce le-am verificat, cât am putut să le verificăm aici.
Deci cumva voi veniți cu competență, cu un scenariu pe care alții îl pot testa.
Și exact. Cu date.
Și cu
împreună.
Date.
Adevărul, da, este că toate soluțiile noastre sunt concepute pentru scenarii spațiale. Cum ziceam, vizăm acești factori stresori, microgravitație, izolare, confinare. Pot să dau câteva exemple de soluții din astea, sau mai degrabă aș putea trasa niște caracteristici generale care unesc toate aceste soluții ale noastre. Și mai exact sunt date de non-invazivitate, non-contact, minimă importunitate, astfel încât să nu deranjeze astronauții la, în activitatea lor zilnică, operațională, da, zilnică. Deci, în felul ăsta, stresul suplimentar să fie evitat, astfel încât ei să-și poată realiza operațiunea în mod normal. Și, de asemenea, aș vrea să menționez autonomia decizională a acestor sisteme, de aceea le prevedem cu inteligență artificială și e foarte important când vorbim de misiuni spațiale pe Marte sau chiar habitate spațiale în perspectivă, când comunicația habitat lunar sau marțian. De fapt, vorbim de habitat.
Într-un minut, pentru că vreau, da, să ne întoarcem la nanosatelit.
Ok, o întrebare pe care o rețin.
Ok, deci ce voiam să zic este că acest delay, întârziere între comunicația marțiană terestră este atât de mare încât e nevoie de niște sisteme autonome care să ia niște decizii pe moment, nu să transmită datele pe sol, la sol și așa mai departe.
Până la Marte.
Da, ziceam de non-invazivitate, non-contact, deci toate, în general, ne gândim la soluții care să vizeze, nu știu, măsurarea psihofiziologică a parametrilor vitali prin imagini video, prin imagini infraroșu, prin analiză de limbaj. Avem foarte multe tipuri de genul ăsta de cercetări științifice.
Pierre, vrei să adaugi ceva?
Da, aș vrea să spun odată că pentru Marte, din punct de vedere al contramăsurilor, este ieri, pentru că ce deja n-a pornit încă nu va exista și atunci trebuie să pregătim toate aceste contramăsuri. Trebuie să avem cu ce să susținem așa ceva.
Dar voi n-aveți habar cum e pe Marte, de fapt. N-a fost nimeni
acolo. Nu, dar drumul până acolo e deja o problemă de lipsă de gravitație. Și
se mai știu lucruri.
Aș vrea să vă dau exemplu de transfer, pentru că Dan a pus întrebarea better life. Da? Din observațiile a ceea ce se întâmplă în condiții de microgravitație, s-a întors pe pământ un sfat la care probabil că nu ne gândeam. Cine are în principiu o incidență foarte mare în osteoporoză? Femeile. Da? De ce? Pentru că efortul de forță al femeilor, da, genul delicat, slab și mai departe, este mic. Atunci când apare furtuna hormonală a menopauzei, da, apar pierderi masive de calciu. Ne întoarcem și spunem acolo se pierde pentru că nu există presiune pe oase. Ce am putea să facem în așa fel încât aici să diminuăm incidența de osteoporoză la femei? În primul și în primul rând, faptul că sala de forță, da, este un lucru extrem de indicat pentru femei până în 35-40 de ani și poate dacă sunt antrenate mai mult, pentru că asta creează depozite masive de calciu la nivel osos și uitați-vă cum observații de diferențe pot să se întoarcă pe elemente de better life pe pământ.
În orice caz, dacă am învățat ceva în zilele astea două și ieri și astăzi, este că următoarele emisiuni vor fi fiecare pe câte o bucățică, pentru că n-avem timp să vorbim.
Eu aș vrea să mă întorc la sateliți.
La nanosateliți.
La nanosateliți.
Pare mai simplu la
ei. Și aș pune o
ei.
Problemă simplă, ruptă din viață. Se aude că se va scumpi energia electrică. Eu îi întreb pe...
pe Claudiu.
Invitație, dar și pe gazdele noastre de astăzi, e... Ce fac nanosateliți în condițiile astea? Mă gândesc că nu sunt dependenți de energia de pe pământ, dar de unde își au energia? Că am înțeles că asta ar fi o problemă cu lansarea de pe stația spațială.
Mugurel, Bălan.
Ați râde, dar în acest moment sunt studii destul de avansate în a crea stații spațiale extraterestre care să transmită energie către pământ, pur și simplu montezi în spațiu panouri solare imense, captezi energia direct de la soare și trimiți într-un fel acea energie către pământ într-un fel sau altul.
Fără better life.
Fără better life, într-adevăr. Chiar dacă pare SF în momentul ăsta, sunt studii foarte serioase. Chiar e într-adevăr, sună puțin SF, dar sunt studii foarte serioase și în acest moment problema cea mai serioasă care, tehnologic vorbind, este modul de transmitere a energiei către Pământ. Gândiți-vă doar că pe orbita terestră, constanta solară este în jur de 1350 de W pe metru pătrat, în timp ce la nivelul solului în România este undeva la 600 de W pe metru pătrat, adică mai bine fie spus, într-o zi foarte senină, la amiază primim cam 600 de W pe metru pătrat de la soare, în timp ce în spațiu, ieșind din atmosferă, ajungem la 1350 de W. Pot fi spuse stații spațiale acolo care să fie luminate tot timpul.
Și Goliat, care de fapt e David, de unde și-a energia?
Goliat și-a energia, și-a luat energia de la soare. Goliat a stat pe orbită aproape 3 ani, dacă mi-aduc bine aminte, în jur de 3 ani.
Care a fost scopul lui principal? Hai să reamintim. Am vorbit noi atunci foarte mult, dar hai să reamintim. Foarte pe scurt, mai avem un sfert de oră maxim. Bun.
Și Goliat e mic.
Și...
Da, într-adevăr. Bun. Primul și cel mai important scop a fost, fiind primul satelit românesc, a fost
primul nanosatelit
know-how.
Românesc.
Primul satelit punct. Că-i nano, că-i macro, că-i pic, ok. Okay. Da. Și atunci scopul principal a fost acela de a produce sateliți în România. De a avea
de
know-how-ul.
De a acumula cunoștință.
Da, uh-huh. De a acumula cunoștință și avea know-how-ul de a crea nu doar sateliți, ci misiuni spațiale în România. Adică de la partea de proiectare, de misiune, ce vrei să faci, până la partea de operare. Și... bineînțeles, am avut experimente științifice la bord, detector de praf cosmic, detector de radiație gamma, cameră foto și observăm cu foarte multă bucurie că după lansarea lui Goliat, toate dezvoltările astea s-au dus în orizontală și acum la 5 ani de la 5 ani și ceva de la lansarea lui Goliat, firma cu care am dezvoltat camera foto pentru Goliat dezvoltă optică de înaltă precizie pentru ESA și atât pentru noi cât și pentru dânsii. Lucrul la Goliat a dus un plus valoare produselor și atunci diferența se vede foarte clar în diferența între a vinde o prismă optică în piața
europeană,
într-o piață, nu mai contează, și în piața spațială, care înseamnă vreo două ordine de mărime ca plus valoare.
Dar mie mi se pare...
Și sunt, în orizontal asta sunt zeci de companii și de oameni, până la urmă, care au adunat experiență și care fac chestia acum pentru ESA și, bineînțeles, în primul rând, noi care am...
Care ați lucrat.
Care am lucrat la,
pentru că asta vreau să spun și vreau să-l întreb și pe Claudiu. Mie mi se pare asta un lucru, ăsta poate un lucru, din punctul meu de vedere este extraordinar. Voi studenți fiind să fie avut posibilitatea, să fie avut șansa să lucrați la, la așa ceva. Vreau să-l întreb pe Claudiu, este, ce înseamnă pentru tine ca student să lucrezi la chestia asta? Adică, ce înseamnă în sensul că, cum să zic, e o chestie atât de diferită de ce facem, ce am făcut și noi ca studenți, de ce fac studenții în general.
Și cum ați ajuns aici, că și asta e important.
Da, pentru mine a fost, să zicem, un pic mai ușor, terminând ingineria aerospațială, dar înainte de asta aș vrea să facem legătura cu ce a spus domnul Voleanu. Goliat pe noi ne-a adus în cărți, precum pe ei a adus acest centru. Cred că a fost un cumul de factori, o finanțare, să zicem, mai redusă la noi în țară decât în vestul Europei, un cumul de cunoștințe automatică cu fizică, cu inginerie aerospațială.
Pentru că ați fost de la universitate, de la politehnică.
De la universități diferite, cu arii de competențe diferite, și care ne-au făcut să ne ambiționăm să-l construim de la început, fără a achiziționa componente și a le pune plug and play, ceea ce ne-a făcut să devenim echipa care suntem astăzi, să adunăm suficiente competențe cu care să putem obține finanțare atât de la ESA cât și pe plan național.
Care e procentul de originalitate în satelitul ăsta?
Estimez că peste 80%.
Extraordinar.
Este făcut aici la noi în laborator, împreună cu industrie privată din România.
Care v-a luat în serios la momentul ăla?
Care...
Dar, nu neapărat că ne-a luat în serios, dar a trezit imboltul ăla de wow. Adică mergeam la câte o firmă, aveam de făcut o chestie mai complicată, toată lumea era wow, hai să o facem pentru că e ceva super tare, e ceva
ce
n-am mai făcut. Adică avem exemple, avem zeci de exemple. Avem de la un șurubel din ăsta care... un exemplu foarte clar.
Trebuie să spui la microfon lucrul ăsta.
E foarte greu să-i reziști lui Mugurel.
De fapt, în timp ce vorbea domnul Văleanu, puneam întrebarea în minte de ce nu l-am cunoscut pe domnul Văleanu încă de la începutul activității noastre în spațiu. Noi am început ca studenți, de fapt, în Parabolic Flight, adică exact în condițiile astea pe care le discută și le contramăsurează domnul Văleanu.
Păi poate v-ar fi speriat atunci și ați mai făcut.
Da, poate ne-ar fi speriat, dar într-adevăr... ca să zic așa, am trăit pe propria piele ce înseamnă să stai în microgravitație. N-am stat decât vreo 15 minute
ce
în zborul
înseamnă?
Parabolic. Nu e plăcut. Adică din alea 15 minute, vreo 5 m-am retras într-un colț al avionului și a trebuit să...
Am înțeles.
Nu, să nu explic mai mult. Greu, perioada de acomodare, dar într-adevăr e o senzație foarte tare. Senzația aia în care cele mai wow filmulețe după net alea în care astronauții efectiv mănâncă apă, adică apa stă în formă de sferă în imponderabilitate și zbori spre ea și deci sunt senzații foarte tari.
Mai tot avem 9 minute ca
totul
să știți.
E altfel.
Da, totul e altfel.
Și vreau să mai ajungem puțin și aici, dar vreau să mai întrebăm și pe Alexandru. Alexandru, tu ai fost în echipa lui Goliat? Ai fost și tu.
Da,
ai
da,
fost
da.
Și tu.
Da.
Bun, pentru tine ce a însemnat echipa lui Goliat? Ce a însemnat momentul ăla? Atunci te-ai hotărât să rămâi în domeniul ăsta?
Cred că echipa m-a făcut să rămân și a fost extraordinar să și în continuare să putem crea o echipă de genul ăsta. Lucrul era minunat. Aveam tot timpul probleme de rezolvat, dar... a fost extraordinar să le rezolvăm împreună și fiecare, cum a spus și Claudiu, fiecare avea părticica lui din proiect.
Dar și asta mi se pare complicat cumva să le îmbini cum trebuie.
Exact, în final faptul că asta ne-a sudat ca echipă și drept urmare suntem împreună aproape 10 ani și nu văd pe termen scurt nicio schimbare în direcția asta. Deci, cred că lucrul în echipă a fost esențial și asta m-a făcut să rămân și aici și în domeniul ăsta.
Am văzut un film despre viața lui Yuri Gagarin de curând, un documentar. E bine, când a fost lansat Yuri Gagarin, șansele de supraviețuire erau estimate undeva la 50-50. Și m-aș întoarce la contramăsuri. Cât de sigure sunt zborurile cosmice astăzi și cât de mult s-a diminuat, cum să spun, procentajul de incertitudine?
Îl întrebăm pe Pierre de Hilarin. Cât de sigur?
E greu să spun cât de sigur. Este evident că dacă ne uităm în istorie, putem să avem o estimare de probabilitate de întoarcere în condiții safe. Probabil că...
Biata Laica n-a avut nicio șansă.
Cred că nici nu s-a gândit nimeni să-i dau șansă.
S-a gândit nimeni să facă chestia asta. Cum există deja, sau existat contradicții serioase legate de primul zbor către Marte, în care se preconiza să fie numai cu bilet dus. Și erau suficient de nebuni.
Și s-a schimbat între timp?
Încă nu, dar sunt suficient de mulți nebuni care sunt dispuși să ia bilet dus. Deci să aibă soarta lui Laica asumată, nu ca un câine, ci asumat conștient.
Care ar fi utilitatea? Pentru că nu vor putea trimite înapoi informații?
Da,
se vor putea face studii pe ei?
Nu. Se vor putea să facă studii ei acolo și să trimită informații. Nu
cam
cred
cinic.
Ca și mare fan la o expediție cu bilet numai dus. Probabil că evoluția sistemelor de propulsie și a soluțiilor de întoarcere trebuie să ajungă să satisfacă și probabilitatea de a se întoarce oamenii. Partea noastră este ca atâta vreme cât sunt acolo să poată să-și desfășoare activitatea și să poată să se întoarcă recuperabil, nu spun sănătoși, ci recuperabil pe pământ.
Bun,
pentru că sunt multe, nu numai fizice.
Fiindcă ați vorbit despre asta, eu v-aș întreba, domnule Pierre de Hilarin, dacă s-au făcut studii în continuare pe astronauții care au stat acum câțiva ani pe stații orbitale, care este dinamica revenirilor la, să spunem, normalitatea de pe Pământ?
Sunt în momentul ăsta soluții destul de multe, dar asta nu înseamnă că nu rămân sechele de nerecuperate încă. Și din punct de vedere fizic, dar mai ales, și asta e în literatură, sechelele sunt legate puțin de experiența aia care lasă urme în planul raportării la ceea ce au trăit și în planul unor sechele de natură psihică, să zicem, care se manifestă și sunt menționate în literatură.
Comparabile cu ale veteranilor de război, poate.
Ca dimensiune, da. Mai rare decât acolo, pentru că numărul de oameni întorși de acolo e mic. Mai ales numărul de oameni care se întorc după stat îndelung acolo. E deja de ordinul a 10.
Și totuși lumea își dorește să zboare. Adică sunt foarte mulți candidați pentru a merge în spațiu.
Și care a vrut să zboare.
Și care a vrut să zboare, ce drept? Un minut, Vlad.
Aș vrea și eu să fac o completare. Am avut privilegiu să cunosc mai mulți cosmonauți veterani, nu în afară de Dorin Brunariu, deci de la Agenția Spațială Europeană, oameni de vârsta mea sau mai tineri decât mine, deci seniori, și care sunt aparent, absolut sănătoși și fără urmări. Dacă stai puțin de vorbă cu ei, răzbate ceea ce spune Pierre. Fiecare acuză niște, nu dau nume, dar unul că nu doarme bine câteodată sau că își amintește niște chestii. Deci, practic, nu cred că există o statistică, sau dacă există o statistică, nu e publică. Sunt o grămadă de chestii care nu sunt date publicității.
Mai degrabă, poate că... Mai degrabă, pentru că ar fi descurajant, poate.
În orice caz, apreciez că un astronaut în ziua de astăzi, sunt oameni care au zburat de 5, 6, 10 ori, care au 10 ori, poate că exagerez, dar știu un caz în care au zburat de 8 ori, care au acumulat peste un an în spațiu, în diferite zboruri, și care nu par a fi mai afectați decât un pilot de vânătoare militar veteran. Deci, asta este. Iar nebun și tril există în orice meserie și asta este. Ca să nu mai vorbesc, că bănuiesc că sunt și avantaje financiare.
Bun, nu știu, în fine, am și o întrebare.
Trebuie să fie, nu se duce nimeni pe gratis de nebun acolo. Și apropo, la risc, riscul fizic jumătate să nu se întoarcă este același risc ca ăia care s-au dus cu shuttle-ul și s-a lovit de nu știu ce și au murit.
Întrebare.
Poate să moară oricare. Da.
Pe șosea.
Pe șosea, da, probabil că e chiar mai mic.
Bun, întrebarea mea este așa și o să fie ultimul, din păcate, nu că țin neapărat să închei eu emisiunea. După ce o să vă dumiriți exact ce contramăsuri trebuie inventate sau, mă rog, statuate, o să fie mai multe femei care o să zboare în spațiu?
Dacă ne uităm în zona politică, asta ne obligă cu totul din povestea cu political correct. Dar,
nu din punctul ăsta de vedere întrebam pur și simplu gândindu-mă la ce spuneai, că o femeie oricum este mai sensibilă și mai supusă.
Cele care pleacă acolo au în spate un antrenament extrem de dur.
Ambițioase. E plin de candidate femei.
Cred că nu suprinește
femei.
Faptul
plin
că...
de candidate femei la ESA.
Bun. Deci răspunsul e da sau?
Da.
M-am liniștit. Poți să închei tu emisiunea, Dane.
E bine, doamnelor și domnilor, aici încheiem emisiunea noastră de la Institutul de Studii
de Științe,
de Științe Spațiale. Dacă v-a plăcut emisiunea noastră, ne bucurăm. Dacă nu v-a plăcut emisiunea noastră, vă promitem că data viitoare va fi mai reușită. Dar pentru asta trebuie să le fi plăcut și gazdelor noastre și să ne mai invite. Vă mulțumim mult de tot pentru participare.
Oricum, data viitoare, cum spuneam, venim pe bucățele, pentru că n-am apucat să vorbim nici un sfert din ce se poate vorbi.
Și am văzut niște lucruri extraordinare.
Am
văzut
și...
unde se testează în nanosateliții, le spun ascultătorilor noștri. Ei stau acolo suspendați, temperatura se mișcă de la minus 80 de grade la plus 160-70, și ei se simt bine acolo, și dacă se simt bine acolo, se vor simți bine și în cosmos. Avem multe de povestit.
Da, o să mai revenim. Mulțumim foarte mult pentru că ne-ați găzduit și pentru că ne-ați urmărit. Mulțumim și colegilor noștri din echipa tehnică. Luni ne revedem și ne reauzim din studioul Radio România Cultural.